18. august 1914 gikk direktøren for Oddafabrikkene, Dr. Albert Peterson, ombord i Bergensbåten DS Ullensvang. Fabrikkene var i djup krise, og han skulle til England for å møte styret. Midt på natta hørte mannskapet et plask. De lette under dekk. Der viste det seg at direktøren var forsvunnet.
Albert Peterson, direktøren for smelteverket, ombord på dampskipet Ullensvang. Og i løpet av natten så forsvinner rett og slett Albert Peterson ifra båten. Noen hører et plask, blir omtalt, så noen hører at han hopper, eller at noen hopper ved bord, men de hører da et plask. De stopper båten, de finner ut at det Albert Peterson som vekk, og de leter en times tid, men de finner han ikke. Og der slutter alle spor etter Albert Peterson.
Jeg heter Sondre Lingås Haukedal, og du har akkurat hørt stemma til Knut Markus. Han er museumsdirektør ved Kraftmuseet i Tyssedal, som har som oppgave å fortelle historier om industrialiseringen i Odda og Tyssedal.
Det var en stille natt, men det var jo ganske mørkt da i halv to tida.
Ja.
Så det har vært vanskelig å se. Skikkelig.
Ja, og så er det jo klart det er en dampbåt med mye lyd, så selv om været og kvelden er rolig, så er det ikke blikkstille ellers. Det er jo en stor båt i full drift.
Det var en stille natt, sier Brita Jordal. Hun jobber som arkivar på Kraftmuseet, og vi møter hun og museumsdirektør Markus i det gamle laboratoriet til Odda smelteverk. Jordal og Markus er to av de faste medlemmene i Kraftmuseets Cold Case-gruppe. Den ble opprettet for noen år siden for å undersøke mysteriet Peterson.
Det startet da med Halvor Johan Båtsvik som den ivrige og godt voksne karen. Han var vel over 80 på dette tidspunktet. Han var også kreftsyk, men full av vigør rundt dette. Så fikk vi med oss Jan Gravdal, pensjonert journalist, men også en som var veldig interessert i Albert Peterson og skrev om han i ulike sammenhenger. Og så fikk vi med oss Robert Henkel, som har vært lærer stort sett, men som også har jobbet litt i politiet i tidligere i livet, så han ble liksom politimannen vår. Og så var det en del i museet som ble med. Og vi hadde hyppige møter i industriarkivet vårt, og vi diskuterte art og form, og etter hvert samlet oss om tre ulike teorier da, at det var et uheld rett og slett. At han hoppet av egen vilje, eller at noen tok han av dagen. Og litt hver for oss da, så gikk vi etter disse tre teoriene. Så døde Halvor Johan nå for et par år siden. Så da mistet vi han, men vi har fortsatt i noen grad med dette her, og vi har altså fremdeles lyst å grave litt mer i denne historien her. Vi er ikke helt fornøyde med å ikke ha litt flere svar i hvert fall.
Markus og Jordal forteller at cold case-arbeidet til museet har vært en forfriskende og god måte å fortelle historier om både selve forsvinningen, Albert Peterson og Oddas tidlige industrihistorie på.
Da blir den jo, får en jo annen glød for materialet, og da blir jo framstillingen også litt mer levende, så jeg tror det har vært positivt både utad for publikum, men også for oss. Andre sier jo at holder dere på med Albert Peterson enda? Er ikke ferdig med det nå? Nå har du liksom holdt på med dette i 30 år eller mer. Men en blir jo ikke ferdig med det, for oppgaven på museet er jo fortsatt å formidle industrihistorien.
Albert Peterson har etterkommere som lever i dag. Hva mener de om cold case-arbeidet?
Vi har kjent de gjennom mange år, så det var litt spennende å fortelle de at vi ville jobbe på denne måten. Ville de takle det, barnebarnet hans, ville de synes det var greit at vi åpnet cold case-sak. Men det tok de på strak arm, det synes de var veldig spennende. Ja, så de ga oss full tillatelse til å ta opp igjen dette arbeidet.
Ja, ja, de var veldig glad for det, rett og slett.
At direktøren for fabrikken i Odda hadde druknet, eller i alle fall var forsvunnet fra Bergensbåten, selvsagt store nyheter i dagene etterpå. Alt samme dag som Peterson skulle ha kommet fram til Bergen, kan Bergens annonsetidene melde at han har forsvunnet. Lokalavisen i Hardanger, slik som avisa Hardanger i Odda, og Hordaland Folkeblad i Nordheimsund, skrev også om forsvinninga.
Hva var det jeg så? Altså, avisen Hardanger 22. august skriver rett og slett ved et ulykkeshende faller over bord. Så det er liksom deres beskrivelse av akkurat det som skjedde. Mens Hordaland Folkeblad samme dag, de skriver om natt de hørte de på bru i en kvann hoppe over bord. To helt forskjellige...
helt forskjellige fremstillinger, ja.
Samme dag.
18. august var en mild og fin sen sommerdag i 1914, men det var neppe været som var samtaletema denne augustdagen. Bare et par veker tidligere hadde det brått ut stor krig i Europa. 28. juli erklærte stormakten Østerrike-Ungarn krig mot Serbia. I dagene som fulgte valgte først Russland, og så Tyskland, Frankrike og til slutt Storbritannia side. Den første verdenskrigen var et faktum. Selv om Norge stod utenfor krigen, rann avisene over av skildringer fra fronten. Den 8. august kunne en i Bergens Tidende lese om til eksempel kampene rundt Liège i Belgia.
25 000 belgiske tropper holdt tappert stand mot 100 000 tyske. Tyske offiserer med 100 000 mann utførte frontangrepet mot fortet. Noen hundre mann klatret opp over festningsskråningene, men ble nedmeiet av de morderiske maskingeværers kuler. Angrepet fortsatte hele natten mellom onsdag og torsdag.
Står det i avisa under overskriften «Belgisk melding». Videre i samme utgave finner vi også en tysk melding, som går ut på at festningene rundt byen er inntatt av tyskerne, og enda en belgisk melding om at de har slått tilbake alle angrep på byen. Det var ikke bare slag om Liège som opptok avisa denne dagen. BT har også titlene «Krigsoperasjoner til sjøss», «En keiserlig tysk kurer kommer til Stockholm» og «Krigens følger for Nord-Norge».
Så da preger jo storpolitikken og verden, men også Odda. Så fabrikken var jo blitt stengt 4. august. Det hang ihop med økonomisk trøbbel med at de ikke fikk ut penger fra bankene. Hele det systemet hadde brått ihop. Sånn at det var grunnen til at de måtte stenge ned. Og det blir beskrevet da at hundrevis av folk forlete Odda i dagene etterpå. Sånn at det var jo en urolig situasjon.
Det var med dette bakteppet at Albert Peterson gikk ombord i DS Ullensvang i Odda den 18. august. Båten skulle i løpet av natta bringe han til Bergen. Derifra skulle han med en ny båt over Nordsjøen til England. I England skulle han i møter med styret til fabrikken i Odda. Nøyaktig hva de skulle prate om, vet vi ikke, men at det handlet om problemer som hadde oppstått etter krigsutbrottet, er trolig. De problemer løste seg utover høsten, og fabrikken i Odda kunne åpne att. Men det fikk Peterson aldri oppleve, for på vei til Bergen forsvann han. Markus og Jordal forteller at det førte til stor sorg i Odda-samfunnet.
Han var jo en svært godt likt person, og en veldig viktig person. Han var jo den store patriarken i samfunnet her, som direktør for disse tvillingfabrikkene da. Og engasjerte seg også mye i samfunnslivet ellers. Da hadde også kona hans, Leonie, som vi må snakke litt om, gjort da tidligere. Nei, så dette her må jo ha vært en sjokkerende nyhet som kom.
Ja, det må ha vært veldig tungt. Nå var det jo riktig nok sånn at på denne tid så bodde ikke Albert Peterson i Odda til daglig. Han var då begynt ved euroanleggen og hadde for det meste sin kontorplass i Oslo, eller Kristiania. Men han hadde jo bygd opp Odda-samfunnet, var den store industrimannen som alle hadde tillit til. Og det lagt veldig vekt på hvor god medarbeider han var, hvor omsorgsfull. Han var veldig raus, og han hadde lært opp utrolig mange ingeniører. Så det må ha vært en enorm sorg i Odda-samfunnet på den tid. Når dette kom, ble kjent at han var vekke. Ja.
Politiet etterforsket forsvinningen i etterkant, men dokumenter fra den forsvann i bybrannen i Bergen i 1916. En del vet vi likevel. Sjørettsforklaringer som mannskapet ga noen dager etter hendingen gjengitt i flere aviser.
Kaptein Øvrevik hadde lagt merke til at doktor Pettersson kom ombord i Odda, og om aftenen drev på dekket. Pettersson hadde ellers for vane at komme opp på broen til kapteinen og slå av en passiar.
Refererte Bergens Tidende i si gjengiving av sjørettssaken. Videre står det skrevet litt forvirrende og usammenhengende om hvordan båten kom seg til plassen Pettersson forsvann. Mellom annet spør kapteinmannskap om de har mistet eller kastet noe over bord som hadde blitt losset ombord på Tysnes. Selv om han tidligere i forklaringen sin har sagt at forsvinningen skjedde 12:30 og at de var innom Tysnes klokka 13:00. Jeg går ut ifra at BT her har tullet med enten stadnamnet eller tidspunkter eller begge deler. Det har i alle fall skrevet navnet til direktøren feil. Feilskriving av Pettersson sitt navn en gjenganger i avisene. De hadde også ofte skildringer av hendinger som streid mot hverandre. Vi hopper videre til natta, da kapteinen, som stod på brua, hørte et plask akterut på styrbordsiden.
Kapteinen så efter og merket i vannet bølger som om en tung gjenstand var falt over bord. Annen styrmannen, som var på dekket, hadde sett noe falle over bord om styrbord.
Kapteinen ropte så til mannskapet for å høre om de hadde mistet eller kastet noe over bord. Det hadde de ikke. Styrmannen sprang ned i båten, da det ikke var noen på dekk.
Han kom opp og ropte at man savnet doktor Pettersson.
Kapteinen hadde stoppet skipet, og Bård dra nå skipet manøvrert dit han hadde hørt plaske. Samtidig sette de en båt på fjorden.
Båten ble rodd rundt i en time uten at man så noe. Der 300 favner hvor tildragelsen fant sted. Alt var i orden ved rekkstykkerne på skipet, både før og efter at dette inntraff.
Andre styrmann Einar Furre forklarte seg også i sjøretten. Han stod forut på styrbordsiden og krysset av varer.
Han hørte et plask og så akterut om styrbord, omtrent som om en kasse var falt over bord. Han sprang akterut for å se efter, men så intet eller ingen på dekk, og sprang nedenunder, hvor han spurte tjeneren om noe var kastet over bord. Tjeneren svarte nei. Vittnet spurte om det savnes noen, og tjeneren svarte at han hadde sett doktor Pettersson gå opp. Doktor Pettersson var i midlertid ingen steds at se.
Flere andre i mannskapet forklarte seg også. Både los og maskinist uttalte seg ifølge BT, likt som kapteinen og andre styrmannen. Vi skal likevel innom en siste vittneforklaring.
Førsteplass tjener Rønning så doktor Pettersson i logaren, da han var inne med kaffen. Men noe senere var logaren tom. Vittne var den som senest så ham. Han var påkløtt da vittne så ham sist.
Bergens annonsetidene var også til stades under sjørettsforklaringer. De har det som for meg ser ut som en ryddigere attfortelling av turen frem til forsvinningen, og plasserer den en time senere enn BT, klokka 13:30. Ellers gjengivingen av hendingene ganske like, frem til kapteinen og andre styrmannen på akterdekket, og andre styrmannen får beskjed om å sjekke i salongen om det mangler passasjerer.
I det samme kommer førsteplasstjener Rønning, som hadde merket skipets plutselige stans og uroen på dekket, og meldte på forespørsel at en passasjer, doktor Pettersson fra Odda, for noen minutter siden var gått opp på dekket.
Etter dette blir det gitt ordre om å lete etter Pettersson over alt ombord, og kapteinen styrer skipet tilbake dit det var da de hørte plaske. Der blir det senket en robåt på vattnet. Fra plaske og frem til robåten var på vattnet ved ulykkestaden skal det ifølge vittneskildringene ikke ha gått mer enn 5 minutter. Det ble så lett etter Peterson i en times tid før en helt frem med reisa. Bergens Annonsetidene avslutter sitt rettsreferat med følgende kommentar fra kaptein Øvrevik.
Dr. Peterson var meget taus og innesluttet da han kom ombord, og i motsetning til hva han i alminnelighet pleide å gjøre, spiste han ikke aftens i salongen.
Den kommentaren får det til å høres ut for meg som om mannskapet var av den oppfatningen at det ikke var en ulykke, men en ville handling som hadde skjedd. Samtidig er ordvalget tidligere i vittneforklaringene fra sjøretten ganske samstemte om at plaske og ringene i vattnet fikk det til å tenke at noe var fall over bord. Ingen ga heller uttrykk for å ha sett noen hoppe. Cold Case-gruppa til Kraftmuseet har de siste årene undersøkt forsvinninger uten å komme til noen konklusjon. Markus og Jordal forteller at den offisielle versjonen på forsvinninger har vært vag, men at de i Odda har blitt sagt at han hoppet over bord.
Han er omtalt som drukna eller død i forbindelse med at han var ombord i båten og kom aldri fram til Bergen.
Ja, og mer eller mindre. Men i den grad dette er skrevet om i tekster da, og det er det jo, så vil jeg jo ofte ikke skrive det tydelig at han tok livet av seg selv. For eksempel når vi
ser... Nei, det er ikke skrevet så tydelig, men han forsvant under båtturen til Bergen.
Så når vi ser har skrevet en hel del artikler om dette for eksempel, så er han jo forsiktig med å dra den slutningen. Så det er jo mer da som svever rundt i samfunnet her, og som folk kan tenke om det da, at det der ligger som en slags forklaring da på forsvinningen.
Alle spor etter direktøren stoppet den natta i 1914. Da Peterson forsvann, hadde han ansvaret for 2 små barn. Hva skjedde med deg? Og hvem var egentlig Dr. Peterson, og hvordan kom han til Odda? Det får du vite mer om i neste episode av Direktøren som forsvann. Du har hørt en podcast fra Hardanger Folkeblad. Direktøren som forsvann er et samarbeid mellom Hardanger Folkeblad og Kraftmuseet. Hans-Marius Haukedal har illustrert omslaget. Ekeberg Sound Propulsion Laboratory har laget musikk og andre lyder. Saren og Aga har gitt liv til gamle avisartikler. Eivind Dale Sjåstad er ansvarlig redaktør. Journalist og produsent er Sondre Lingås Haukedal.